Бишкекте таңкы саат 8. Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө 9 февраль шейшемби. Эртең менен коктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда саясий куугунтуктоолорду токтотууну талап кылып ачкачылык жарыялагандардын келерки кадамы кандай болот? Украинадагы президенттик шайлоо саясатчылардын тирешин токтотобу? Гелманд провинциясынан оогандардын качуу себеби жана Россиянын мамлекеттик жол инспекциясы ГАИсиндеги жемсөөлүк жөнүндө эшитсеңиздер болот. Оболу Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинен даярдалган Кыргызстан жаңылыктарына назар салыңыздар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Саясий ачкачылык бүгүн убактылуу токтойт. Саясий камактыларды бошотуу талабы менен 13 январда башталган ачкачылык акциясы бүгүн түштөн кийин токтотулат. Бул тууралуу Бишкектеги акцияга катышкандардын бири Асан Карымшаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ушул тапта Бишкекте 7 киши ачкачылык кармоодо. Ачкачылыкты убактылуу токтотуу чечимине Исаковдун кичи мекени Сопо Коргондон ары албай отургандар да макул болушкан. Бүгүн бул жерде дагы бир нече күндөн бери ачкачылык кармоо отурган 10 киши акцияны убактылуу токтотот. Саясий камактыларды бошотуу талабы менен ачкачылык жарыялагандар Республикалык аскер сотунда эртең Исмаил Исаковдун адвокатынын апелляциялык арызы каралышына байланыштуу акцияны убактылуу токтотуу тууралуу чечимди кечээ кабыл алышкан. Алар муну сотко кысым көрсөтүүнү каалабагандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Алайда нааразылык иш чарасына катышкандарга кысым көрсөтүлүүдө. Исмаил Исаковду коргоо комитетинен Азаттыкка маалымдашкандай, кечээ райондук милиция бөлүмүнө Коңур Дөбө айыл округундагы Исаковду коргоо комитетинин лидери Мамасалы Сатыбаевди милициялар алып келип камап 2.5 саат суракка алышкан. Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талайбек Секеровдун айтуусунда
зам начальник уровуда үшөн деген участка бойлор алып келип сурак кылып 2.5 саат 3 саат кармашып азыр чыгып келди да. Митингге эмне катышасың? Исаковдун сотто сүйлөгөн сөздөрү барго, ошолорду айылда көрүшкөн экен, ошону сен алып келип көргөзгөн эмессиң деп коркутуп атышат
деп билдирди Талайбек Текеров Азаттыкка. Бул окуя боюнча райондук жана облустук милициядан маалымат ала алган жокпуз. Ал эми Алай районунун акими Алмазбек Осмонов мындай маалыматы жоктугун билдирип териштирип көрүүгө убадасын берди. Алайда нааразылык иш-чараларын уюштурууга арналган тегерек үстөл болот. Жарандардын пикет, митингге чыгуу жана башка нааразылык иш-чараларын уюштуруусу, ага катышуу укугу тууралуу талкууну Кылымышама Бөйөкмөт уюму Акыйкатчы институту менен чогуу Сопо Коргондо өткөрмөкчү. Уюмдун жетекчиси Азиз Абдурасулов Азаттыкка кабарлаганы боюнча, бүгүнкү тегерек үстөлгө жергиликтүү бийликтин, күч органдарынын өкүлдөрү жана ушул таптан нааразылык акция өткөрүп жатышкан Исмаил Исаковдун тарапкерлери чакырылган. Бүгүн Жогорку Кеңештин экономиканы өнүктүрүү комитети Кыргызстандын түштүгүнө газ берүү маселесин карайт. Белгилүү болгондой, өткөн жумада көгүлтүр отутун төлөнбөгөн карызга Баткен, Жалабат жана Ош облустарына газ берүү токтотулган. Кыргыз газ ишканасынын маалыматы боюнча, Ош облусунда газ үчүн дебитордук карыз 2010-жылдын 1-февралына карата 68 млн сомду түзгөн. Пайдаланылган көгүлтүр отутун акысы 47 млн сом болсо, анын 15 млн гана калктан чогултулган. Аталган ишкана газдын өчүрүлүшүнө Өзбекстандын тиешеси жок деп бекемдейт. Ошол эле учурда Кыргыз газын Өзбекстанга болгон карызы 4.1 млн долларды түзөт. Ушул сатырга карата Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар болду. Эми кепкизе кайрадан өзүңүздө Амирбек мырза.
Рахмат. Жергиликтүү жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми дүйнө жаңылыктары. Украинадагы президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү Виктор Янукович. Бүлтендердин дээрлик 100% эсептелгенден кийин региондор партиясынын башчысы Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодон 3% көп добуш алганы тастыкталды. Франция президенти Николя Саркози жана АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс Парижде болгон кездешүүдө Иран уранды өлкөдө байытуу планынан баш тартпаса, Тегеранга каршы жаңы катаал санкция киргизүү зарыл деп макулдашты. Ирандын планын Германия менен Британияда сындады. Франция Россияга Мистрал классындагы согуштук кемени сатууга макулдук берди. Египет полициясы оппозициядагы мусулман агайындар кыймылынын 3 жетекчисин камакка алды. АКШнын ири өнөр жай компанияларынын акцияларынын өтүмдүүлүгүн көрсөткөн Dow Jones индекси дүйшөмбү күнкү соодада 10 000 ылдый кетти же мурдагыдан 104 пунктка төмөндөдү. Өзбекстан Тажикстанга газ берүүнү каплеттен эле 2 эсеге кыскартты. Бул жөнүндө Франс Пресс агенттиги Тажикстандын мамлекеттик газ агенттигинен атын атоону сураган өкүлүнө шилтеп маалымдады. Анын натыйжасында жекшембиден тарта Өзбекстандан Тажикстанга 28 000 кубметрден ордуна саатына 15 000 кубметр гана газ келип калган. Бул эл аралык жаңылыктар болду. Сиздер бул жана башка кабарларды кененирээк биздин сайттан окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Урматтуу угармандар, эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Ми Рейна Мелис кызы айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борбору шашылыш билдирет. Кыргызстандын тоолуу аймактарында көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 9 февралда республикада кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Талас, Чүй, Нарын өрөөндөрүндө 3-8 дараже суук, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, Баткен дубанында 0-5 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз мезгил менен кар жаап, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже суук болот. Аба ырайынын маалымдоо борборунун бүгүнкү күнгө берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Ободо Азаттык радиосу. Кыргызстанда саясий куугунтуктоолорду токтотууну талап кылып ачкачылык жарыялагандар 10 февралдан тарта нааразылык иш чараларын убактылуу токтотууну чечишти. Мындай аракетти алар Исмаил Исаковдун апелляциялык арызын кароочу аскер сотуна саясий кысым көрсөтпөөгө байланыштырууда. Саясий куугунтуктоону токтотууну талап кылгандар Балыкчы, Петровка айылындагы жана Исаковдун иштери адилет чечилгенче чечкиндүү кадамдарга барыштан кайра тартпастыгын ырасташууда. Бийлик менен оппозициянын курчуп бараткан тирешинин чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Өткөн жылы Балыкчы окуяларына тиешеси бар делинген 18 адамга жаза чектелсе, быйыл 11 январда мурунку коргоо министри Исмаил Исаков Бишкек гарнизондук аскер соту тарабынан 8 жылга эркинен ажыратылды. Антип азыркы бийликтин атаандаштарына карата катуу кол саясатына нааразы болгондор 13 январдан тарта саясий ачкалык жарыялашып, алардын катары алайда 20, Бишкектин өзүндө эле 80 адамга жеткенин Авир туткундары гильдиясынын башчысы Топчубек Тургуналиев маалымдады. Бийликке карата нааразылыктын аргасы самалы саясий ачкалык жарыялагандардын катарында Исмаил Исаковдун 85 жаштагы энеси Анипа Маматисаева апа да отурат. Бишкекте саясий ачкалык жарыялагандар арасындагы Петровкадагы жаңжалга тиешеси бар делинип айыпталынып жаткан Сапар Аргынбаевдин апасы уул болсун эне сот бир жактуу өтүп жатканына нааразы экенин жашырган жок.
Балама айтарым, кабыргаңды кайыштырба балам, жүрөгүңдү сайыштырба. Бул коголоңдон дагы башың алтын башың аман болсо кутулуп чыгарсың. Эли жерим сени жакшы эле тилектеш болуп атышат.
Исмаил Исаковдун бир тууган карындашы Элмира Исакова саясий куугунтукка кабылгандардын артында эли турганын эскертип, адилеттиктин жоктугуна нааразы болгон ак жолчандар деле укугун коргоп чыгууга даяр экенин ырастады.
Эгерде саясий куугунтукта болуп жаткан агаларыбыздын артынан эртерээк боштондукка чыгарышпаса, эркиндикке биздин маңдайыбызга алып чыкпаса, биз бардык жолго барабыз. Мен дайыма айтып келе жатам. Бул ушул сөзүмдөн эч качан таңган жокмун.
Саясий ачкалык жарыялагандардын дагы бири Нурбүбү Кененбаева көпчүлүк арасында Балыкчы менен Бишкек гарнизондук аскер сотунун өкүмдөрү нааразылык жаратканын белгилеп, ансыз да чындык чыркырап күйүп жатса калп каттырып жатканын айтты.
Баягы эле айылдагы жокчулук, азыр биякта биз ачкачылык жарыяласак, айылдагылар ачкачылык жарыялабай эле өздөрү эле ачка отурушат. Аяка акциянын деле кереги жок, алар ачка отурат.
10 февраль күнү Бишкек аскердик сотунун имаратынын алдына Алайдын Гүлчө менен Сопун коргоон айылдарында эл катышкан жыйындар өтөрүн Исмаил Исаковду коргоо коомдук комитетинин Бишкектеги тескөөчүсү Рыспек Камилов ырастады. Бирген элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров 2005-жылкы төңкөрүш учурунда генерал Исаков менен бирге жүргөн коомдук саясий ишмерлердин бир тобу Конституциянын гаранты катары президент Бакиев менен жолугушарын маалымдады. Парламент депутаты Ак жол фракциясынын мүчөсү Ажыбай Калмаматов 10 февралда өтүүчү аскер сот чечимин сабыр кылып күтүш керек деген пикирде.
Эми жерлештеримин жөндөн жөн көчөгө чыгып алып куру кыйкырык менен эч нерсе чечилбейт да. Андан көрө мындай стол перегород деген бар. Соттун чечими чыккандан кийин кандай чечим болот, ошого жараша анан тапырап көчөгө чыгып мурдагы эле баягы 2005-2006-жылдардагы методдорго салган менен эч нерсе чечилбейт да.
Бириккен элдик кыймылы мурда 137 миллион долларга бааланган түндүк электр акционердик коомунун мамлекет ээлигиндеги акциялары 3 миллион долларга сатылып кеткенине нааразылык билдирип, аны арзыбаган баага сатып алган Чакангез компаниясы кайсы бир офшордук аймакта катталганын кабарлады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кадырман угармандар, азыр эми азаттыктын түз эфирдеги маегине орун берели. Аны Замира Кожобаева алып барат.
Чоң рахмат. Азыр дагы эле биз түзүүдөгү маекте ушул нааразылык акциялары боюнча талкуу маселени улантмакчыбыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта СОП Коргондогу Исмаил Сактык Коргоо комитети мүчөсү Талайбек Зикиров бар. Талай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул тапта СОП Коргондо ачкачылык кармагандардын саны канча?
Ушул тапта мына бул ачкачылык башталгандан бери СОП Коргондо бир айга жакын убакыттан бери 26 адам катышты жалпы ачкачылык кармагандарга. Анын ичинен ушу Такай бир 9-10 адам Такай кармап турду да.
Бүгүн ачкачылык убактылуу токтотулат деп айтып атышпайбы? СОП Коргондо качантан баштап токтоткон атышат? Түштөн кийинби?
Эми ал маселе боюнча биз мыйзам сыйлаган адам катары ушул эртеңки боло турган сотко кысым болбосун деп бүгүн кечинде ошол 9 адам азыр ачкачылык кармап отурат. Ошол 9 адам бүгүн кечинде токтотойлу деген эмеан айдабыз.
Кечээ сиз айттыңыз эле Исактык Коргоо комитетинин айрым мүчөлөрү милициянын кысымына кабыл алып атат депчи. Ушул нааразылык акциясына чыккандарга карата бийликтин ушул күч органдарынын мамилеси кандай болуп атат деги эле?
Эми бийликтин өкүлдөрү баягы кысымын дагы эле токтото элек, мисалы райондун администрациясы, акими, Гүл чай өкмөтүнүн башчысы ушу элдин тынчтык митингине чыгабыз, акцияга чыгабыз дегенине ушул убакка чейин уруксат бербей, анан милиция кызматкерлери дагы эле баягы активисттерди, күйөрмандарды, комитеттин мүчөлөрүн бир бирден чакырып мындай бир коркутуп үркүткөнгө барып атат. Кечээ эле мына Коңур Дөө айыл өкмөтүнөн Сатыбаев Мамасалы деген биздин бир мүчөнү эмеге алып келип, РОВУДга алып келип, участка бою ошол айылдан кармап келиптир. Анан бир 3 саат кармап, милициянын начальнигинин орун басары бир коркутуп үркүтүп, ушу сен митингге катышпа, мындай акцияларга жүрбө деп түшүнүк кат жаздырып, анан баягы Исмаил Исаковдун соттогу сүйлөгөн видео тасмасын көрүп атыпсың, элге көргөзүпсүң кошуналарыңа деп ушуга окшогон коркутуп үркүтүүлөр болуп атат.
Деги эле элдин маанайы кандай? Эгерде эртең сот сиздер талап кылгандай Исмаил Исаковду актап бербей турган болсо, кандай кадамдарга барабыз деп атышат?
Эми эртең ошол эртең менен сот башталганда бул жерде эл баарын түшүнүп калды, кимдин ак, кимдин күнөөлүү экенин, ким кандай куугунтук болуп атканын эл жакшы түшүнүп калды. Эртең ошол нааразычылык акциясына баары келишип ошол жерде турабыз. Анан кийин эгер генерал Исаковду актаса биз тынч гана таркап кетебиз, болбосо ошондон кийин бир чоң митинг өткөрүп, анан кийин мындан аркы кадамдарды баштайбыз деп турушат.
Кабарларда айтылды, акыйкатчынын Оштогу өкүлү менен Кылым Шамы Бөөкмөт уюму ушул алайга барып нааразылык чараларын уюштуруу боюнча тегеректүүлөрдү өткөргөн ачыканычы. Акыйкатчынын өкүлдөрү буга чейин деле сиздер менен барып жолугушуп кетти эле, кандайдыр бир жыйынтык чыкты ошол жолугушуудан, силердин айткандарыңардан?
Эми ошол убакта мурдакы митингдерде бир эки адамдарды, ошо арызданган адамдардын арызын акыйкатчынын өкүлдөрү карап берди. Бирок баягы кысым дагы эле токтотулбай атат да. Ошол убакта эми мен бир нерсени белгилейин, ошол убакта милициянын кызматкерлери бир дагы бир активистибизди кармап бир акчасын алып алган экен, ошону кайтарып бергенге акыйкатчынын өкүлдөрү жардам берди.
Демек кандайдыр бир жыйынтык чыккан турбайбы?
Ооба.
Талайбек мырза, анда сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен түзүүдө алайдагы Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талайбек Зикиров маектешти. Эми болсо кепкизи кайрадан Прага студиясына.
Маекти Замира Кожобаева алып барды.
Кыргызстандын кино тармагы кечээ, бүгүн, эртең. Эмне себептен бул тармакта жаңжалдар көп болууда? Бөлүнгөн каражаттар максаттуу пайдаланылып жатабы? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнөн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов менен режиссер Темир Бирназаров:
азыр мамлекет өзү маселен каражатты бөлүп атканда ошол таланттуу режиссерлорду колдогула деп, ошон үчүн улуттук студиясын иштетип турат.
3 фильм запускать эттик, ар бирине 3000 доллардан кетип атат. Ошондой эле фильмде бул кишилер азыр отчет берет. 2 миллион, 3 миллион
деп ой бөлүштү. Берүүнү 10 февралда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
ОВД Азаттык радиосу. Урматтуу угармандар, Бишкекте саат 8:15 өттү. Азыр эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Украинадагы президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү Виктор Янукович экени аныкталды. Дээрлик бардык бюллетендер саналгандан кийин Украина оппозициясынын аныбашы Янукович премьер-министри Юлия Тимошенкодон 3% көп добуш алганы тастыкталды. Эл аралык атомдук агенттик МАГАТЭнин башчысы Юкия Амано Ирандын өлкөдө уранды 20%ге чейин байытуу планына тынчсыздануусун билдирди. Франция Россияга Мистрал классындагы согуштук кемени сатууга макулдук берди. Египет полициясы оппозициядагы мусулман агайындар кыймылынын 3 жетекчисин камакка алды. АКШнын ири өнөр жай компанияларынын акцияларынын өтүмдүүлүгүн көрсөткөн Dow Jones индекси дүйшөмбү күнкү соодада 10,000 ылдый түшүп кетти же мурдакыдан 104%ге төмөндөдү. Бул акыркы 3 айдагы эң начар көрсөткүч. Өзбекстан Тажикстанга газ берүүнү каплеттен эле 2 эсеге кыскартты. Расмий Ташкент азырынча өз кадамын түшүндүрө элек. Урматтуу угармандар, уктуруубузду Украинадагы шайлоо темасы менен улантабыз. Украинадагы президенттик шайлоодо кайсы талапкердин ташы үйдү кулайт деген суроо кыргызстандыктардын да бүйрүн кызытууда. Кыргызстандык айрым талдоочуларда 2 талапкердин тирешүүсү 3-чү айлампаны шарттайт деген көз карашта болуп жатат. Бул аралыкта Бишкекте шайлоого катышкан украиналыктардын 81% Виктор Януковичке добуш бергени такталды. Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы баяндайт.
Украинадагы президенттик шайлоонун болжолдуу тыянагы чыгарга жакын калганы менен шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялоо мөөнөтү дагы бир топ убакытка созулушу мүмкүн. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Иван Бунешканын айтымында:
а также без истинной идеи Центральной избирательной комиссии.
Украинанын БШКсы бар же жок деген акыркы расмий тыянагын берүүгө 10 күн чектелген. Ага кошумча участоктор боюнча соттордон ар кандай чечимдер болушу мүмкүн.
Еще решения судов могут быть по разным там.
Дейт Иван Бунечка. Бул аралыкта бардык башка байкоочулар сыяктуу эле кыргызстандыктар да саргылт инкылаптын мекенинде жүрүп жаткан шайлоону кылдат акмалап турушат. Талдоочу Марсариевдин көз карашында 2 талапкер Юлия Тимошенко менен Виктор Янукович топтогон добуштарда айырмачылыктын өтө аз болуп калышы учурда упурталдуу жагдайды түзүп турат.
Кырдаал аябай татаал болуп начарлап кетиши мүмкүн, себеби экөө тең мындай разницасы деген аз болуп атат да. Азыр мен ойлойм, кырдаал күчөп кетет, үчүнчү турга чыкпаса, үчүнчү тур болсо анда ситуация кичине оңураак болот да, ошон үчүн мен ойлойм үчүнчү тур болот го деп.
Дейт Марс Сариев. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Сариев Украинада шайлоо алдында кабыл алынган мыйзам 2 талапкердин биринин утулушун шарттайт.
Шайлоонун астындагы радасы алып берди го мыйзамды өзгөртүп шайлоо комиссиясынын составы боюнча корум боюнча эгер аны өзгөртпөгөндө анда шайлоонун жыйынтыгы чыкпай калышы мүмкүн болчу. Анткени аякта көбүнчө шарты боюнча комиссиянын иштери талапкерлердин өздөрүнүн иштери болуп эсептелет да. Ошондо 50-50 болуп анан үчүнчү жагы каяк болуп кетти ошол жагынан кыйын болуп калмак. Азыркы шарттар баары күтүп турат го дейм менин оюм боюнча.
Деди борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Сариев. Кыргызстандык байкоочулардын катарында журналист Султан Каназаров, талапкер катары Виктор Януковичтин кичи мекени саналган Донецк аймагында добуш берүүгө байкоо жүргүздү. Байкоочуну Украинадагы президенттик шайлоонун жыйынтыктары нааразылык акцияларын күчөтүп, ал 2004-жылкы саргылт инкылаптын деңгээлине чыгарат деген көз караш ынандырган жери жок. Мунун себебин Каназаров элде саясий активдүүлүктүн төмөндүгү менен негиздеди.
Саясий активдүү адамдар ошолордун протесттери менен нааразылык акцияларына иш аракеттери менен кандайдыр бир позитивдүү жыйынтык болобу деген үмүт менен чыгып жүрүшкөн да. А бирок ошол азыркы мына бийликте турган же ошол оппоненттердин ортосундагы күрөштүн жыйынтыгында жөнөкөй элдердин жашоосу болбой жаткандыгы, андан кийинки шайлоолор тынч өткөнүнө бир өлгө түзүп жатат да. Азыркы мына Украинадагы шайлоо өтө тынч өттү десек болот
деген оюн Азаттык менен бөлүштү байкоочу Султан Каназаров. Антке менен Азаттык сурамжылаган жергиликтүү талдоочулар Украинадагы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыкталганына чейин кандайдыр бир бүтүм чыгаруу эртелик кылаарын белгилешти. Талдоочу Марс Сариев Кыргызстанда президенттик шайлоонун жыйынтыгын алдын ала болгосо болот, ал эми демократиялык баалуулуктарга басым жасап, мыйзамдарга барш экен Украинада жеңүүчүнү алдын ала аныктоо мүмкүнчүлүгү чектелүү дейт. Бул аралыкта Украинанын Кыргызстандагы элчилиги Бишкектеги добуш берүүнүн жыйынтыктарын жарыя кылды. Ага ылайык уюштурулган добуш берүүгө 122 шайлоочу катышкан. Алардын ичинен Орусияга ыктаган талапкер саналган Виктор Януковичке 98 шайлоочу, ал эми батышка артыкчылык берген талапкер Юлия Тимошенкага 20 шайлоочу добуш беришкен. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ооганстандагы Хелмант чөлкөмүндө талиптерге караштуу аймакта НАТО менен ооган аскерлери биргелешкен кеңири чабуул баштайт деген кабардан улам миңдеген тургундар үйлөрүн таштап башка жактарга кетип жатышат. Маалыматтарга караганда Маржа калаасынын тегерегинде 2000 талип согушкери топтолгон. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Залмыхан Маржа калаасынын жанындагы айылдарды таштап башка жактарга көчүп кетип жаткан миңдеген оогандыктардын бири. Ушул күндөрү НАТО менен ооган аскерлери бул жакта чоң аскердик операция баштайт экен. Аны уккан биздин айылдаштардын баары качып кетти. Мен өз үй бүлөмдүн, жакындарымдын өмүрүн сактап калышым керек, дейт ал. Эркин Ооганстан радиосунун кабарчылары үйлөрүн таштай качкан оогандыктар Хелмант вилоетинин башка аймактарына көчүп барышканын маалымдайт. Жолдо чубаган унааларга эмерек, жууркан төшөк, башка үй буюмдары толо жүктөлгөн. Анда бараткан жүк ташуучу машиненин айдоочусу Мавладат кабарчыбызга буларды айткан. Күн сайын 3-4 үй бүлөнү көчүрүп жатабыз. Ушул жакынкы күндөрү талиптерге каршы салгылаш башталат деген кабардан улам Маржаны тегерете жашаган эл үркүп кача баштады. Хелмант вилоетинде ооган өкмөтүнүн качкындар иштери боюнча өкүлү Гулам Фарук элди көчүрүү иштери кандай жүрүп жатканына токтолду. Биз атайын чукул комиссия түзүп Ооганстандын түштүгүндө улуттар уюмунун гуманитардык жардамы астында 15,000 үй бүлөнү кабыл алуу иштерин колго алдык. Биздин планды дүйнөлүк саламаттык уюму, Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасы, качкындар комиссарлыгы колдоп чыгышты, дейт ооган өкмөтүнүн өкүлү Фарук. Эркин Ооганстан радиосунун кабарчылары Чырлуу аймактан бардык жашоочулар көчүп кетпегенин, далай кайда бармак элек деп үйлөрүндө кала бергенин билдиришет. Бир жагынан Британ аскерлери көзөмөлдөгөн аймак, экинчи жагында АКШ аскерлери кайтарган чөлкөм ортосунда калган Маржа калаасынын тегерегинде улам ар кайсы жерлерде атышуулар болгону кабарланууда. Хелманттагы Британ күчтөрүнүн командири Джеймс Каун НАТОнун аскерлери катыша турган кеңири чабуулда башкы ролду Ооганстандын коопсуздук күчтөрү аткарат деп басым жасады. Моштарак операциясы деп аталган салгылаш адаттагыдай НАТОнун аба соккуларынан башталары күтүлүүдө. Буга чейинки андай аба чабуулдары карапайым ооган тургундарынын өмүрүн алып, коомчулукта нааразычылыкты күчөткөн эле. Талибан кыймылы дем алыш күндөрү билдирүү таратып, Кабулдагы ооган бийликтери талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү аракетин көрүп жаткан чакта, НАТОнун жана ооган армиясынын аскерлерин Маржанын тегерегине топтоп, кеңири операцияга даярдык жүрүп жатканын айыптады. НАТОнун командирлери Хелманттагы чабуул 2001 жылы талиптерге каршы согуш башталгандан берки ири операция болорун эскертүүдө.
Ооган темасын Венера Сагындык кызы сунуш этти. Уктуруубузду улантабыз. Россиянын Астрахан шаарында пара алган деп шектелип, мамлекеттик жол инспекциясынын 19 кызматкери кармалган. Прокурорлуктун билдиришинче, алар кийинки 3 жылда жол эрежесин бузган айдоочулардан пара алып туруп, кое берип жүрүшкөн. Чогулган акчаны инспекторлор өз жетекчилери менен тең бөлүшүп турушкан. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев билдирет.
Жол жүрүү коопсуздугунун мамлекеттик инспекциясында кызматынан өйдөлөөнү ойлогон киши пара бериш керек деген кеп мурдатан айтылып жүрчү. Ньюсру авто келтирген мисалда авто унаа айдоочулар ичинен 70% кайсы бир учурда инспекторго акча бергенин мойнуна алган. Авто унааны теске салуучу инспекторго берилүүчү паранын өлчөмү 500 рубльден 5000 рублге дейин жетет. Сурамжылоого катышкандар ичинен 20% 1500 рубльге дейри пара бергенин айткан, алардын 26% гана эч убакта пара беришпегендигин мойнуна алган. Бүтүндөй Орусия боюнча ала келип эсептегенде ГБДД кызматкерлеринин пара алууга баруусу 74%га жеткен. Ошондуктан пара алуунун кыныгын алган инспекторлор эч кимден жазганышпай калганын аналитиктер белгилешет. Бирок милиция баркы баасын сыйлап ак иштегендер да кыйла бар экендиги белгилүү. Бир жери андай кызматкерлер ички иштер министрлигинин жогорку орундагы жетекчилеринен колдоо таппай атышканы да дайын. Жакында милициянын мурдагы майору Алексей Дымовский кесиптештери менен өлкө премьер-министри Владимир Путинге интернет аркылуу кайрылуусу анын бир күбөсү. Жыйынтыгында бийлик Дымовскийди ушакчы деп карматып, ал тергелүү алдында турат. Баса Дымовский кайрылуусунда милиция кызматына келгендер акча табышты максат кылып алып келерин белгилеген эле.
Молодые приходят и говорят, что зарплата в 12 000 их не пугает. Они знают, что у них будет Колым.
Жаштарды башкача айтканда милиционерлерди кызматка орношуп атканда 12 000 рубль айлык коркутпайт. Эмне дегенде алар калым болорун билишет. Милиция кызматкери кантип калым алышы керек деп ич оору болгон эле Дымовский мырза. Орусия прокуратурасынын алдындагы тергөө комитетинин сайты жарыялаган маалыматта Астрахан областында жол боюнда автоунаа тескечи кызматтын 19 кишиси машине айдоочулардан дайыма пара алып жүрүшкөн шек санатып кармалышты. Түшкөн акчаны алдын ала макулдашкан шерт боюнча кимкимиси бөлүп жеп келишкен делинет. Бул туурасында тергөө комитетинин расмий өкүлү Владимир Маркин мындай дейт.
По версии следствия, ежемесячный доход командира батальона со всех четырех смен каждого из постов составлял не менее 150 000 рублей.
Тергөө органынын баамынча топтун жетекчисинин ар бир айда 4 бөлүктөн чогулткан парасы 150 000 рубльден кем эмес өлчөмгө жетип турган дейт. Кызык жери өлкөнүн ар башка жеринде ар башка пара алуу болуп турары тактылат. Автоунаа айдагандар арасынан 7.3% гана пара бербеген аймак Краснодар крайы. Москва менен Питерде маселен кармалгандар ичинен 13.7% пара бербей кутулуп кетишкен. Мусамурат Алиев, Москва.
Урматтуу угармандар, эми кыргыз гезиттерине баяндаманы сунуш этебиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Түндүк электро менен телекомдун сатылганын бүгүн жарык көргөн Назар гезити да жазды. Акыркы бурулуш деп аталган аталыштын алдындагы ой пикирлер бийлик жана оппозиция туурасында болду. Азимбек Бекназаров өлкөнү бир топтон бери Курманбек Бакиев башкарбай эле, анын кичүү уулу Максим Бакиев менен иниси Жаныш Бакиев башкарып калганын айтса, Алмасбек Атамбаев бийликтин масабы болуп баштаган саясий технологдору бириккен элдик кыймылын саясий аренадан сүрүп чыгаруу максатында жасалма оппозиция түзүү менен алек болуп атканын айтты. Ал эми Кыргызстан патриоттук кыймылынын төрагасы Назарбек Нышанов азыркы бийликке таптакыр таза адамдар келмейин, системаны бүгүнкү оппозицияда жүргөндөр деле өзгөртө албайт деди. Саясаттануучу Марс Сариев: азыр байкап атасыңар, Темир Сариев да сүйлөй баштады, позициясын күчөтүп жатат. Менин оюмча бул Ак үйдүн стратегиялык маневр болушу ыктымал, себеби курултай жакындап келатат. Ушундай күчтөр Мадумаров, Сариев оппозицияга, конструктивдүү оппозицияга өтүп, ошондойлор көбөйсө мүмкүн курултайдан кийин чоң оппозициялык топ сүлүп калат да Тургуналиев, Исаков, Бекназаров сыяктуу радикалдуу оппозиция талаасынан чыгып калат. Ушул багытта атайын кадамдар жасалып жатат деп ойлоймун деп. Саясаттануучу Орозбек Молдоалиев: башкаруу реформасынын багытына нааразы болгондор элдин эле эмес, бийлик чөйрөсүндө да көп болуп атат. Жактырбагандар: мындан көрө башкаларды тандасак болмок экен деген кеп бар. Буларды минтип ачыкка чыга башташынын себеби бар. Жанагы конституцияга өзгөртүү киргизип, президенттик кеңеш эле президентти дайындап коет дегени конституцияны одоно түрдө бузуу. Илгери кийин адилет шайлоо болсо мен ушул жака бара алам го дегендердин үмүтү ташкап каршы чыкканга аргасыз болуп жатат. Бул каршылашуунун башы гана деген оюн билдирди. Ачык саясат гезити жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын бири Абдыгани Эркебаевдин чакан гезитинин артында шир шоптун караны тургандыгы ачык айтылууда деген интервьюсун басты. Эркебаев мырза, түндүк электрону сатуу маселеси керек болсо кайбы учурунда да козголуп, бирок сатууга батынбаганына, Анткени ал кестеги жогорку кеңеш жол бербегенине 90-чы жылы казактар ушул өңдү стратегиялык объектилерин сатып жиберип, карайлап калгандан кийин кайра андан көп акчага кайра сатып алганына, Грузияда да ушундай абал кайталанганына токтолгон. Абдыганы Мырза өлкөдө көшөгө артында энергобарандор пайда болгонун, ошол эле чакан кестегендин артында Айдара Кайыптын досу ширшоп тургандыгы азыр ачык айтыла баштаганын белгилеп, дүйнөнүн мен деген капиталисттик өлкөлөрүндө деле бул сыяктуу маанилүү ишканалар мамлекеттин гана көзөмөлүндө болорун мисалдар менен келтирген. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Амирбек, кайра сөз өзүңүздө.
Рахмат. Бишкектен байланышта Шайлообек Дүйшөев болду. Обода Азаттык радиосу, микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Кадырман угармандар, азыр келерки 30 мүнөттө апта маалымат талдоо программасын, Талас облусундагы социалдык көйгөйлөр жөнүндө спорт жаңылыктарын угасыздар. Оболу жаңылыктар менен Бишкектен Замира Кожобаева тааныштырат сиздерди.
Саламатсыздарбы, саясий ачкачылык бүгүн түштөн кийин убактылуу токтойт. Бул тууралуу Бишкектеги акцияга катышып жаткандардын бири Асан Карымшаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ошол тапта Бишкекте 7 киши ачкачылык кармоодо. Алайда нааразылык иш-чараларын уюштурууга арналган тегерек үстөл болот. Жарандардын пикет митингге чыгуу жана башка нааразылык иш-чараларын уюштуруусуга катышуу укугу тууралуу талкууну Кылым Шамы Бөйүкмөт уюму акыйкатчы институту менен чогуу өткөрмөкчү. Бүгүн Петровка чатагына байланыштуу жана Алекбек Дүйшөнковдун үстүнөн жүрүп жаткан сот иштери улунат. Петровка чатагы боюнча Москва районунун сотунда өтүп жаткан соттук териштирүүдө күбөлөр көрсөтмө беришүүдө. Ал эми 1-май районунун сотунда мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Дүйшөнковдун жана дагы бир нече кишинин үстүнөн козголгон кылмыштары боюнча айыпталуучулардын көрсөтмө берүүсү уланмакчы. Жогорку кеңештин экономика өнүктүрүү комитети Кыргызстан түштүгүнө газ берүү маселесин бүгүн карайт. Белгилүү болгондой, өткөн жумада көгүлтүр оту үчүн төлөнбөгөн карызга Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарына газ берүү токтотулган. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Виктор Янукович Украинадагы президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсүн дээрлик бардык бүтүндөр саналгандан кийин региондор партиясынын ана башы Янукович премьер министр Юлия Тимошенкодон 3% көп добуш алганы тастыкталды, бирок Тимошенко жеңилгенин мойнуна ала элек. Расмий Лондон Тегеранды өз ара байланышты бузбай кармоого чакырды. Эгер Иран эки жактуу кызматташууну бошоңдотуп жиберсе, өтө өкүнүчтүү иш болот, деп айтылат Британиянын Тегерандагы элчиси Симон Гестин Иран парламентинин төрагасы Аладдин Борожердиге жөнөткөн катында. Иран тарап батыш өлкөлөрүн былтыр декабрда Тегеранда болгон антиөкмөттүк тополоңго катыштыгы бар деп күнөөлөгөн эле. Франция Россияга Мистрал классындагы согуштук кемени сатууга макулдугун берди. Москвага мындай стратегиялык куралды сатууга НАТОнун мүчөлөрү жана Грузия кабатырлыгын билдирүшүүдө. Өзбекстан Тажикстанга газ берүүнү капилеттен эле 2 эсеге кыскартты. Натыйжада жекшембиден тарта Өзбекстандан Тажикстанга 28 000 кубметрдин ордуна саатына 15 000 кубметр газ келип калган. Расмий Ташкент буга азырынча түшүндүрмө бере элек. Бул 40 дүйнөдөгү жана 40 жаңылыктардын учкай мазмуну болду.
Жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырды. Азыр аба ырайы жөнүндө маалыматты угуңуздар. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайын маалымдоо борбору шашылыш билдирет. Кыргызстандын тоолуу аймактарында көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 9 февралда республикада кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Талас, Чүй, Нарын өрөөндөрүндө 3-8 дараже суук, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында 4 дараже суук, 1 дараже жылуу. Баткен дубанында 0-5 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз мезгил менен кар жаап, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже суук болот. Аба ырайын маалымдоо борборунун бүгүнкү күнгө берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Кадырман угармандар, кезекте апта маалымат талдоо программасы. Программанын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу сиздерди өткөн жумадагы олуттуу окуялар менен тааныштырат жана аларга сереп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада түндүк электро сатылды. Адахан Мадумаров бийликти сындап чыкты. Ынтымак курултайына талапкерлер көрсөтүлө баштады.
Кыргызстандагы эң ири бөлүштүргүч компания Түндүк Электро сатылды. Анын жаңы ээси чыныгы кожоюнунун аты аталбаган Чакан ГЭС болуп чыкты. Бөлүштүргүч компаниянын 3 миллион долларга сатылганын мамлекеттик мүлк министри Турсун Турдумамбетов жума күнү айтып чыкты. Түндүк Электро жана Кыргызтелеком сатылганы айкындалган күндүн алдында 1 февралда Ош Электро, Чыгыш Электро жана Жалал Абад Электронун сатып алуучулардан документ алуу убактысы соңуна чыкты. Эми бул ишканаларда менчик колдорго өтмөкчү. Бирок мүлк министрлиги бул ишканаларды сатып алуу боюнча кайсы ишканалардан арыз түшкөнүн ачык айтпай жатат. Министрликке бул боюнча кайрылууларыбыз жоопсуз калууда. Кыязы мүлк министрлиги бул жерде да кандайдыр бир будамойлоо иштерин жасоонун алдында тургандай. Будамойлоо демекчи, Түндүк Электрого баа койбой сатуу боюнча тендер 29 декабрда соңуна чыккан. Мына ошол күнү Азаттыктын кабарчысын кабыл алган мүлк министрлигинин статс катчысы Түндүк Электроны сатуу боюнча өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Сүйөркул Бакиров бул бөлүштүргүч компанияны сатып алуу үчүн конкурска 3 компания арыз бергенин билдирген болчу.
Биз ошол комиссиялардын керектүү кишилердин катышкан компаниялардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен ачтык. 3 компаниядан арызынча бизге катышууга арыз түштү. Бул компаниялар Кыргызстандын Спецэнергострой акционердик коому, Казакстандын Алмата Энерго акционердик коому экен жана орустардын Якутспецстрой деген 3 компаниясы берди.
Деген эле Сүйөркул Бакиров. Көрүнүп тургандай анда Чакан ГЭСнин катышканы тууралуу сөз да болгон эмес. Андан кийин эле бир айдан кийин Чакан ГЭС тендерге катышканы, ал эмес утуп чыкканы айкын болуп жатпайбы? Кыргызстандагы эң ири бөлүштүргүч компания үчүн Чакан ГЭС 3 миллион доллар төлөгөн жана 10 жылдын ичинде 74 миллион доллар инвестиция салууга убада берген. Чакан ГЭСтин Аламүдүн каскатындагы 8 Чакан ГЭСи бар. Оппозициялык Бириккен Элдик Кыймыл Түндүк Электронун сатылышын кескин сынга алып, Бакиевдин үй бүлөсү бийликтен кетер замат бул ишкана мамлекетке кайтарылаарын билдирди. Оппозиция өкүлдөрү ошондой эле Түндүк Электронун 10 миллиондогон доллар жабдуулары, 100 миң деген абоненттери болгондо да төлөөгө жөндөмдүү Бишкекте, Чүйдө жана Таласта жайгашкан абоненттери бардыгын потенциалдуу кирешелүү ишкана экенин белгилеп жатат. Бийликтин бул кадамын мурунку коопсуздук кеңештин катчысы Адакан Мадумаров да кескин сынга алды.
Бул жалпы кыргыз мамлекетинин байлыгы. Биз 14 жыл бою карама каршы чыгып келгенбиз. Мен жогорку кеңеште төрага болуп турганда дагы өзүмдүн пикиримди кесе айтканмын бул боюнча. Улуттун байлыгы эч качан жеке менчиктин колуна тийбеши керек. Кыргызда мусулманда жакшы сөз бар: жетим менен жесирдин дейт, эч качан ошолордун акысын жебе дейт. Ошол эле компанияларда алардын дагы акысы бар. Алардын дагы чоң ата чоң энелердин үлүшү бар да, макулсузбу?
Деди Мадумаров. Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Адакан Мадумаров демекчи, ал конституциялык реформа, бөлүштүргүч компанияларды сатуу, өнүктүрүү агенттигине өлкөнүн активдеринин бүтүндөй топтолушунда кескин сынга алды. Ал ошондой эле Исмаил Исаковдун ак жеринен камалып отурганын баса белгилеп, өлкө армиясын көтөргөн патриотко мынчалык кара ниетти кылбаш керектигин ачык айтты.
Мен өтө тетирээ баарым. Болгондо дагы таптакыр эч жерден эч кандай күнөөсү жок. Бул боюнча менимче Кыргыз Республикасындагы бир аз сабаттуу укук коргоочулар же болбосо ошол күч колдонуучу органдын кызматкерлери билип эле турушат. Бул туура эмес. Ошол эми батирди балаңа берип койдуң деп ага Исмаил Сакшынын кандай тешкиси бар? Болгондо да ошол кызматта өзү министр болуп турганда кайрадан кайтарып берип отурган болсо, тескерисинче Кыргыз Республикасына миллиондогон зыяндарды келтиргендердин бүт баары жогору жакта отурбайбы? Исмаил Исакович ачык айтканда кыргыз жоокерлерин мындай бир чөгөлөп калган деңгээлден тикелеп тургузуп, бутуна тургузуп, жакшынакай курсагын тойгозуп, кийимин кийгизип, казармаларын салып, биздин офицерлердин батирлерин жасап койгон кишиге мынчалык деңгээлде кара ниетти кылбаш керек. Бул өтө туура эмес. Өтө туура эмес. Исмаил Исаков дагы бир жолу айтайын, ал Нукура кыргыз элинин мекен сүйүү жагынан алдыдагы мыкты жигит. Мыкты инсан, мыкты ишмер. Исмаил Сакыштын ак экендигинде мен кенеде да күмөнүм жок.
деди Адахан Мадумаров. Мадумаров Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда Жогорку кеңештин төрагасы, вице-премьер-министр, мамлекеттик катчы жана коопсуздук кеңештин катчысы кызматтарын аркалап келген. Ал 2008-жылы Жогорку кеңештин төрагасы кезинде президенттик администрациянын жетекчилиги жана президенттин өзүнүн дарегине каршы пикирин айтып, кызматтан бошоп кеткен болчу. Андан кийин ошол эле жылы күзүндө коопсуздук кеңештин катчысы кызматына келген. Саясат таануучу Марсариев Мадумаровдун кадамына карата мындай пикирин билдирди.
Күн азыр байкап атасыңар да, Темир Сариев дагы сүйлөй баштады, мындай позициясы деген күчөп. Мен ойлойм, бул Ак үйдүн дагы бир стратегиялык маневр, себеби азыр курултай жакындап атат, ушундай күчтөр оппозицияда, бирок конструктивдүү оппозицияда. Темир Сариев азыр оппозиция, конструктивдүү оппозицияга Мадумаровдор кирип ошондойлор көбөйсө, анда мүмкүн ушул курултайдан кийин бир чоң оппозиционный блок түзүлүп калат. А тиги радикалдуу оппозициячы, Топчубек Тургуналиев, Исаков, башка оппозиционерлер, Бекназаров мындай четтеп оппозиционный поледен чыгып кетишет да. Мен ойлойм, ушу мүмкүн ушундай версия бар да, ушу
деди Марс Сариев. Ал эми экинчи бир саясаттануучу Орозбек Молдалиев конституцияны үй бүлөгө ылайыктап жазуу аракети ушундай натыйжага алып келди деп эсептейт.
Бул реформанын багыттарына нааразы болгондор элдин арасында эле эмес, бийликтин чөйрөсүндө деле көп болуп атат. Ошо бийликтин элитасынын өзүнүн ичинде жактырбагандар бар. Ошонун ичинен мындан көрө башкаларды тандасак болмок экен деген кеп бар. Булардын мындай ачык ачыга баштаганынын себеби бар. Жана конституцияга өзгөртүү киргизип, жанагы президенттик кеңеш эле дайындап коет деген жерин, бул өтө узуно бузулуп атат конституция мында. Илгериги адилет шайлоо болсо, мен ушул жака бара алам го деген үмүттөнгөндөр ошондон үмүтү ташкап каршы чыккан каргас болочут. Бул каршылашуунун башы эле болуп атат,
деди Орозбек Молдалиев. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат программасы. Программабызды улантабыз. Бөлүштүргүч компаниялар сатуунун же менчиктеп алуунун шаңында ынтымак курултайына байланыштуу үгүттөр, пиар аракеттер абдан күчөдү. Башкача айтканда, ынтымак курултайына байланыштуу күчөтүлгөн ыдычуунун астында бөлүштүргүч компаниялар менчик колдорго өткөрүлүп берилди. Ынтымак курултайы бийлик өкүлү айтканда эл буусун чыгаруучу аянт болот экен. Эл ошол жерге келип өзүнүн муңун айтып, желин чыгарып кете берет экен. Ал эми президенттик администрациядагы дагы бир акыл кошчу Сергей Масауловдун айтымында ынтымак курултайы реалдуу оппозицияны калыптандыруучу жай болушу ыктымал. Бул жагынан алганда Акшумкар партиясынын демилгеси Ак үйдүн акылмандарынын аракети менен үндөшүп турат. Белгилүү болгондой, жума күнү Акшумкар партиясы саясатчыларды, коомдук ишмерлерди чогултуп, анда ынтымак курултайына катышуу маселесин талкуулады. Ага катышкан саясатчы Абдыганы Эркебаев президентке 150 кишиден турган квотасына киши тандоо боюнча кеңешин да берди.
Өзүнө алган 150 квотаны дагы кылдат карап туруп, эң кур дегенде ошонун жарым болосу дагы 1/3-ине мына өзү үлгү көрсөтүп, белгилүү коомдук ишмерлерди, саясий партиялардын жетекчилерин, оппозиция өкүлдөрүн кошуп койсо, анан жакшы эле болмок,
деди Абдыганы Эркебаев. Акшумкар партиясы уюштурган талкуунун катышуучулары ошондой эле ынтымак курултайына президенттик квота аркылуу катышуунун жолдорун карап көрүүнү, катышууга аракет кылгандарга колдоо көрсөтүүнү жана эгерде ынтымак курултайы менен кызматташуу ишке ашпай калса, өзүнчө курултай уюштуруу чечимин кабыл алды. Ал эми өздөрүн чыныгы оппозиция деп атаган Бириккен элдик кыймыл ишемби күнү ич ара маселелерди талкууга чогулду. Белгилүү болгондой, буга чейин Мукар Чолпонбаев башында турган бектин мүчөлөрү элдик кеңеш аттуу кыймылга бириккенин билдиришкен болчу. Бирок ишемби күнкү талкууда бектин мүчөлөрү бирдиктүү болууну жакташып, 20 февралга бектин кеңейтилген жыйынын чакырууну чечишти. Бул тууралуу кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров буларды билдирди.
20-сында бектин улуттук кеңешинин баягы кеңейтилген жыйыны болот. Жер жерлерден делегат келет. Ошол наркы Бакиевдин курултайына параллельно биз курултай өткөрөбүз, башка өткөрөбүз, ошого даярдык болот. Кандай тартипте өткөрөбүз? Кеңеште чечим алабыз дагы анан ошого аракет кылабыз,
деди Бекназаров. Ал ошондой эле оппозициянын курултайында энергетикалык бөлүштүргүч компанияларды бийликтин сатуусу негизги маселелерден болоорун белгиледи.
Саткандар эртеби кечпи эл алдында жооп берет, даже соттолот. Мына коррупция деген статья ушуларга тиешелүү. Биздин максатыбыз былтыр бек түзүлгөндө экинчи максат болуп ушулар кирген, ушулар элдин менчигинде болуш керек деп. Бектин жобосунда бар бул. Ошондуктан биз ушул маселелерди жана элдик курултайга так ушул маселелерди алып чыгабыз. Элден сурайбыз. Силер макулсуңарбы? Ушулар ушул мынагу чырчо пирчоптордун менчигине кеткенге деп. Мына ошого жараша иш кылабыз. Ушулар ушул маселелерди көтөрөбүз ошо курултайда.
Деди Азимбек Бекназаров. Ошентип бийлик курултайын 23 мартка белгилеген. Ошол эле күндөргө оппозиция өзүнүн курултайын белгилегени жатат. Бул арада 11 январдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын абагында камалып отурган Исмаил Исаковго кечирим сура, абактан чыгасың деген ортомчулардын 3-чү каты жолдонуп, анын 3-сүнө да Исаковтан тескери жооп алынды. Исаков эч кандай күнөөсү жок экенин, ошондуктан кечирим суроо жөнүндө сөз болбошун, айрым адамдардын анын артынан өздөрүнүн саясий маселесин чечүү аракетин токтотулсун талап кылган. Алайда Бишкекте Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясын улантып жатышат. 3 февралда Сопу коргондо жана Бүлөөлүү айылында 302 киши нааразылык акциясына чогулуп, Исаковду бошотуу, жер бөлүштүргүч компанияларды сатууну токтотуу талаптарын коюшту. Исмаил Исаковдун апелляциялык арызы 10 февралда аскердик сотто карала турган болууда. Бул күнү Алай районунун борбору Гүлчөдө Исаковду коргоо комитети көбүрөөк кишинин катышуусу менен митинг өткөрүүгө камданууда. Кадырман угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап ойго мен Айданбек Акматов алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Украинадагы президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү Виктор Янукович экени аныкталууда. Бардык бюллетендер дээрлик саналып бүткөндөн кийин региондор партиясынын башы Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодон 3% көп добуш алганы аныкталды. Иларылык атомдук агенттиктин башчысы Юкия Амоно Ирандын өлкө ичинде уранды 20%ге чейин байытуу планына тынчсыздануусун билдирди. Египет полициясы оппозициядагы мусулман агайындар кыймылынын 3 жетекчисин камакка алды. Өзбекстан Тажикстанга газ берүүнү 2 эсеге кыскартты. Анын себебин расмий Ташкент түшүндүрө элек. Кыргызстан жаңылыктарынан саясий камактагыларды бошотуу талабы менен 13 январда башталган ачкачылык акциясы бүгүн түштөн кийин токтотулат. Алайда нааразылык иш чарасына катышкандарга кысым уланууда. Бүгүн Петровка чатагына байланыштуу жана Аликбек Жекшенкуловдун үстүнөн жүрүп жаткан сот иштери уланат. Жогорку кеңештин экономиканы өнүктүрүү комитети Кыргызстандын түштүгүнө газ берүү маселесин карайт. Кардын калың көчкүлөрү жүрүп жолдор жабылууда. Транспорт жана байланыш министрлигинин маалыматы боюнча Каракулжа Алайкуу, Нарын Актал Чат, Казарман жана Сарыташ Иркестан жолдору жабылды. Сиздер жаңылыктарды уктуңуздар. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Урматтуу угармандар, соңку айларда айылдарда ооруканалар болбой, болсо да аларга дарыгерлер жетпей, калктын өз саламаттыгына кам көрүүсү түйшүктүү ишке айланганы белгилүү. Райондук жана облустук ооруканалар алыс болгондуктан шашылыш жардамга муктаж адамдарга кыйын эле болот. Таластан кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди билдирет.
Швейцариялык Кызыл Крест уюмунун жардамы менен Талас районуна караштуу Карасуу айылында чакан эмкана курулуп, ишке киргизилди. Жакында бул имараттын ачылыш салтанаты болуп, жогоруда айтылган эл аралык уюмдун өкүлү Адрия Штудер айым бул имараттын курулушуна жардам берген жергиликтүү тургундарга да ыраазычылыгын айтып кетти.
And I think it's a good start for having this building but also what will go on into this building for the future of the village.
Мен абдан кубанычтым, ушундай жакшынакай фаб салынып, силердин кийинки келечекте айылдын келечегине салым кошуп, ушул силердин ден соолугуңарды коргогонго жардам берет деп. Эми ошон ичинде эле силерге абдан чоң рахмат. Ушундай татынакай фабды салыптырсыңар, силердин салымыңар буга абдан чоң. Дагы бир ирет айтып кетчүмүн, келечекте да муну да ушул бойдон күтүп алгыла деп ошону каалап кетерлим деп.
Бул эмкананы курууга жалпысынан 606,000 сом акча жумшалып, анын 175,000 сомун жергиликтүү тургундар ар түтүн 200 сомдон чыгарып көтөрүштү. Аталган эмканада жогорку билимдүү врач иштесе жакшы болот эле. Айрым учурда дарыгерлердин жогунан улам ден соолук начарлап, өмүрүбүз коркунуч абалда калган мезгилдер да кездешет деген өтүнүчтөрүн айыл тургундар жергиликтүү бийликке Азаттык аркылуу кайрылышып төмөнкү ойлорун билдиришти.
Мен
Ömür Ali Anırbek, mektepte zavcı oluştaymın. Biz de Süversiyalar Salamat Soktu Dolborun Komun'un projektisiminin aylı uska emkana bütürülüp 5 aylık mühennetin içinde verildi. İmorsol emkanada işte vatkan medisina kısmatkerlerin barıyla orta bölümde. Oşunduktan emi oşu eldin denizolun içinde o kam görü maksatında görürük. Bir çoğurku bölümde aldınkı bıraştırdan berse degen eldin talağı vardı. Uşul emkada oturup daima eldin denizolunu közüm olgısa degen oyda usta el yurt.
Бул көйгөйдү чечүү бүгүнкү күндө кыйын деген Талас райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору Аттокур Шадиев район боюнча жалпысынан 22 врач жетишпейт деп анын тармактарын азаттыкка санап өттү.
Бүгүнкү күндө 6 врач узкий специалисттер керек, алар эндокринолог, нарколог, хирург деген 6 неме жетишпейт, 13 айылдарга 13 семейный врач жетишпейт, 3 стоматолог жетишпейт.
Азистердин айтымында облус боюнча бүгүнкү учурда стационар жана амбулатордук врачтардан 103 дарыгер жетишпейт. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. 12 февральда Канаданын Ванкувер шаарында башталчу 21-ci кышкы оюндар алдында Кыргызстанда болгон спорттук жаңылыктар тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет эми.
12 февральда Канаданын Ванкувер шаарында боло турган кышкы олимпиадалык оюндарга Кыргызстандан Ольга Решеткова менен Дмитрий Трелевский барууга укук алышкан. 8 февральда Ванкувер олимпиадасына катышуучу спортчуларга жана алардын машыктыруучуларына өлкөнүн дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Айдар Керимкулов атайын олимпиадалык кийим жабдууларды тапшырды. Ар бири 44,480 сомго даярдалган атайын олимпиадалык кийимдерди тапшырып жатып, агенттиктин жетекчиси Айдарбек Керимкулов спорттук кийимдер Орусиянын Red Fox фирмасында даярдалгандыгын азаттыкка маалымдады.
Улуттук олимпиадалык комитет сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, макул болушкан экен. Бизге да кайтып көргөзгөндө биз макул болдук. Red Fox деген булардан белгилүү фирма экен. Дизайндагы абдан удачный, удобный деп айтышты.
Ванкуверде тоо лыжасы менен улдам түшүү мелдештерине катыша турган Дмитрий Трелевскийдин айтымына караганда, атайын тигилген спорттук кийимдер ыңгайлуу жана жарашыктуу даярдалган.
Орусиянын Red Fox фирмасында тигилген кийимдер сапаты мыктылыгы менен айырмаланып турат. Биз Ванкуверде Кыргызстандын мамлекеттик символдору менен даярдалган мындай спорттук кийимдерди сыймыктануу менен кийип жүрөбүз.
Ванкувердеги 21-ci кышкы олимпиадалык оюндарда кыргызстандык лыжачы Ольга Решеткова 10, 15 жана 30 километр лыжа жарыштарында өлкө намысын коргойт. Бишкектик Дмитрий Трилевский тоо лыжасынан тоодон ылдам түшүү түрлөрү боюнча мелдештерге катышат. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Алмаз Касеновдун пикиринде, кийинки жылдары өлкөдө менчик болгону менен кышкы спорт базалары, ийримдер, хоккей залдары ачылып жатат. Ошондуктан кышкы олимпиадалык оюндар болоордо гана дүрбөп калбай, кышкы спорт түрлөрүн өнүктүрүү боюнча иш-чара түзүп, спорттун кышкы түрлөрүн өнүктүрүүгө көңүл буруу учурталабы.
Олимпиада болоор алдында эле эске салып анан ушуну ачсакпы, жандандырсак, өнүктүрсөкпү деген эле ойлор кетет да, бирок баардыгы баягы экономикага байланыштуу кышкы спорттун түрлөрүн өнүктүрүү абдан кыйынчылыкка да турат да,
деди Алмаз Касенов. Кыргызстандын тоо лыжасын жана кышкы спорт түрлөрүн өнүктүрүү зарыл, деди спорт адиси Касымкул Обулбеков. Анын айтымында Кыргызстанда кышкы туризмди жана кышкы спорттун өнүктүрүүгө баардык мүмкүнчүлүктөр жана керектүү бай ресурстар бар.
Бүгүндө Нарын областынан эстел спорттун чебери деген лыжа тебүү боюнча балдар, кыздар бар эле. Кайрадан жандантып иштерди уюштурса, Россиядан же болсо башка бир мамлекеттен алып келип, Кыргызстандын атынан эле балдарды алып барбай, Кыргызстандан чыккан спортсмендерди алып барып, олимпия кышкы азиялык оюндарга катышса толук мүмкүнчүлүктөр бар.
Бишкекте ат спорт федерациясынын кубугуна арналган мелдештер жыйынтыкталды. Кыз келиндер арасында аргымакты тоскоолдуктардан секиртип өнөрүн көрсөтүүдө бишкектик Екатерина Соловьева баш байгени жеңип алды. Чарлис аттуу аргымакты таптап үйрөткөн спорт чебери Андрей Шалохин чеберчилиги менен айырмаланып баш байгенин ээси болду. Чыгыш өнөрү менен таанылып, тай бокс боюнча дүйнөнүн 6 жолку чемпиону аталган бишкектик Антонина Шевченко Перу өлкөсүндө боло турган эл аралык мелдешке катышмакчы. Бул ирет кыргызстандык Антонина Шевченконун негизги атаандашы Түштүк Американын чемпиону Хейлин Риос болмокчу. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ала толкунунда Азаттык радиосу. Кадырман угармандар, эми тарых барактарынан 9 февральда кандай оорчун окуялар болгон, айрымдарына токтоло кетсек. Энесайлык кыргыздардын өкүмдары Эренак 1680 жылдын 9 февралында Сибирь воеводаларына кайрадан адамдарын жиберип согушту токтотууну сураган. Мындан тышкары ал кыргыздардын орус мамлекетинин курамына кабыл алыныш маселесин козгогон. Патшалык жарлыкка ылайык, Хаджы Бей порту 1795 жылдын 9 февраль күнү Одесса болуп өзгөртүлгөн. Фашистик Германия 1941 жылдын 9 февралында Люксембургду өзүнө күч менен кошуп алган. Грузия президенти Эдвард Шеварднадзега 1998 жылы 9 февраль күнү Тбилисиде кол салынган. Президенттик кортежге гранатомет жана автоматтык куралдан ок атылып, брондолгон Мерседес гана Шеварднадзенин өмүрүн сактап калган. Азаттык радиосунун кадырман угармандары. 11 февральда Кыргыз Түркманас университетинде белгилүү акын, адабиятчы жана коомдук ишмер маркум Салижан Жигитовду эскерүү кечеси өтөт. Салижан Жигитовдун көз өткөндөн бери Жаңырык аттуу чакан китебинен башка кол жазмалары китеп болуп басылып чыга элек. Темага кабарчыбыз Фатима Абдалова кайрылат.
Салижан Жигитовду эскерүү кечеси 11 февралда эртең менен бейтине күл коюу менен башталып, чыгармачылыгы боюнча илимий жыйын Чыңгыз Айтматов атындагы жал кампусунда саат 13:00 башталмакчы. Алгач Салижан Жигитов тууралуу 20 мүнөттүк даректүү тасма көрсөтүлүп, андан кийин маркумдун чыгармачылыгы боюнча докладтар жасалат. Докладтар арасында акындын ырларынан студенттер көргөм окушмакчы. Салижан Жигитовду эскерүү кечеси Кыргыз Түркманас университетинин түркология факультети тарабынан уюштурулуп жатат. Аталган факультеттин жетекчилеринин бири профессор Лайли Үкүбаева Салижан Жигитовдун чыгармачылыгына төмөнкүчө токтолду.
Сел үчүн татынакай ырларды жазды. Кыргыз поэзиясында өзүнүн орду бар. Айрыкча кыргыз адабият таануу илиминде адабий сында 60-70 жылдардан баштап абдан күрдөөлдү иштеп, кыргыз адабиятынын ар түрдүү актуалдуу проблемалары жөнүндө, жазма адабият менен профессионал адабияттын карым катнашы, поэзиядагы жаңычылдык маселеси, акындардын чыгармачылык чеберчиликтери тууралуу адабий сын пикирлерин жазып жүрдү. Андан кийин көркөм котормолор багытында Назым Хикметтен түркиялык акын, орус адабиятынын өкүлдөрүнөн чыгармаларын которулуп кыргыз окурмандарына сунду. Ал эми кийинки мезгилде мынакей коомдук тарыхый өзгөрүү жагдайларынан улам агай активдүү түрдө коомдук ишмер катарында өзүн таанытты.
Кечеде белгилүү адабиятчылар Бибина Орузбаева, Сулайман Каипов, Мухеттин Күмүш жана Кемал Көздөр Салижан Жигитовдун чыгармачылыгы тууралуу сөз сүйлөшөт. Салижан Жигитов жаңы каза болгон мезгилде белгилүү коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков, кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов жана акын Олжабай Шакирлер маркумдун кол жазмаларын тактап, анын чыгымдарын Кыргыз Түркманас университети көтөрмөк болгон. Салижан Жигитовдун кол жазмалары тууралуу кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов ал учурда төмөндөгүдөй пикирин билдирген болчу.
Анын айрыкча буга илимий эмгектери, кара сөз, пьесалары, көркөм чыгармалары, анан илимий макалалары, андан башка публицистикалык макалалар, анан маектер. Эми Салижан Жигитов кийинки жылдары айрыкча 10-15 жылдын ичинде аябагандай көп маектерди, макалаларды жазган. Анын баарын окуп алдык. Бирок мен кайрадан окуп чыгып, Салижандын ушулчалык эмгекчилдигине, патриоттугуна, билимдүү интеллектуалдуулугуна жана улуу инсан экендигине мен ченип калдым. Жакында аны күтүп турам.
Салижан Жигитовдун кол жазмаларынын басылып чыгышынын колго алынышы бүгүнкү күндө кандай жүрүп жатат деген суроо менен Кыргыз Түркманас университетинин ректору Сулайман Каиповго кайрылдык.
Китеп макубети азырынча тактала элек да, кол жазмалары ар кимдин колунда экен, алардын баарын жыйнап иреттеп дегендей өзүнчө бир группа түзүп туруп иштетиш керек эле. Аны азыр билесиң проектиге айландырып туруу иштемейинче өтө кыйын да. Ошондуктан азыр проектиге айландыра элекпиз, бирок кол жазмаларын балдар алып ошону кармап турушат. Менде да бир топ турду эле, бирок алардын баарын толуктап системалаштырып, акыры ошону жарыялап коюу, толук чыгармалардын толук жыйнагын жарыялап коюу биздин максатыбыз да, бирок ишке ашыруу жагынан бир аз кечиң деп жатабыз,
деди Сулайман Каипов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кыргызстандын кино тармагы кечээ, бүгүн, эртең. Эмне себептен бул тармакта жаңжалдар көп болууда? Бөлүнгөн каражаттар максаттуу пайдаланылып жатабы? Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов менен режиссер Темир Бирназаров
азыр мамлекет өзү маселен каражатты бөлүп атканда ошол таланттуу режиссерлорду колдогула деп ошон үчүн улуттук студиясын иштетип турат.
3 фильм запускать эттик, ар бирине 3 миң доллардан кетип атат. Ошондой эле фильмде бул кишилер азыр отчет берет. 2 миллион, 3 миллион
деп ой бөлүштү. Берүүнү 10-февралда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда айрым жаңылыктар мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Виктор Янукович Украинадагы президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү экени аныкталууда. Египет полициясы оппозициядагы мусулман агайындар кыймылынын 3 жетекчисин камакка алынды. Өзбекстан Тажикстанга газ берүүнү капилеттен эле 2 эсеге кыскартты. Ушуну менен 9-февраль шейшемби күнкү берүүлөрү, таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар, урматтуу угармандар.